Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και στους κοντινούς μας αδελφούς στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Σήμερα, παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, και καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και τιμή την σημερινή εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας, που είναι η κυρία Νίνα Γκατζούλη, η οποία δίδαξε νεοελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χαμσάιρ, στο οποίο μάλιστα οργάνωσε και το πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών, εκπαιδευτικός με μακρά εμπειρία σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συντονίστρια των ανά τον κόσμο παμακεδονικών ενώσεων. Αγαπητή μου και προσωρινή πρόεδρος του International Hellenic Association, ενός οργανισμού με πολύ σημαντική παρουσία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Αγαπητή μου κυρία Νίνα Γκατζούλη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ κυρία Χούπη. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στο αγαπητό κοινό σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και αν μου επιτρέψετε, σήμερα θα μιλήσω από καρδιά στη σημερινή σας εκπομπή.
Λοιπόν, θέλω να
διόρθωση.
Βεβαίως.
Μια διόρθωση. Ήμουν συντονίστρια των Παμακεδονικών Ενώσεων ανά τον κόσμο.
Ωραία.
Τώρα είναι ο κύριος Κοσμίδης από την Αυστραλία.
Ωραία. Λοιπόν, δεν αλλάζει αυτό. Η παρουσία και ήσασταν και πρόεδρος, το λησμόνησα, και πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν αλλάζει η συμμετοχή, είναι συμμετοχή και η θέαση των συγκεκριμένων ζητημάτων που απασχόλησαν την και απασχολούν την Παμακεδονική είναι η ίδια. Θέλω να αρχίσουμε την συζήτησή μας, λόγω και της ημέρας, από αυτά που στάθηκαν τα στοιχεία της προσωπικής σας διαδρομής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Νιου Χαμσάιρ, όσο και γενικότερα στο πρόγραμμα των νεοελληνικών σπουδών, αλλά και στη μακρά εκπαιδευτική σας πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ιδιαίτερη αναφορά στην γλώσσα μας. Σας ακούμε.
Μα θα ήθελα πρώτα να αρχίσουμε με τις δηλώσεις του Μίτσκοσκι.
Ναι, θα ήθελα αν έχετε την καλοσύνη να σεβαστούμε την ημέρα, να πούμε δύο κουβέντες και μετά έχουμε όλο το χρόνο. Αν δεν θέλετε, ξεκινάμε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας και το τι ακριβώς διαμόρφωσε εκεί.
Εντάξει, αφού το θέλετε έτσι, εφόσον σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, θέλω να πω πως έχω διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χάμσιου για περίπου 20 χρόνια νέο ελληνικά και έχω διδάξει και στη μέση εκπαίδευση εδώ της πόλης μας που διαμένω, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αγγλικά, αλλά πάντοτε ο στόχος μου ήταν η ελληνική φιλολογία. Και θα αναφερθώ σε ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου για την ελληνική γλώσσα. Λέει λοιπόν ο κύριος Βρετάκος, όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως, θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ριάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά, επειδή δεν ξέρουν γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Πράγματι, η γλώσσα μας είναι γλώσσα μουσική. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ένα πρόγραμμα, ένα λαμπρό παράδειγμα στο θέμα της παιδείας εδώ στη ΣΥΠΑ και είναι αυτό το τεράστιο έργο στο Πανεπιστήμιο του Κονέτικατ που πραγματοποιήθηκε από ένα άτομο, τον καθηγητή κύριο Ηλία Τομάζο με τους συνεργάτες του που δημιούργησαν την Hellenic Society Παιδεία. Στον ακαδημαϊκό χώρο ενός πανεπιστημίου των ΗΠΑ κατάφεραν να στήσουν ένα σύμπλεγμα κτηρίων που φέρουν τη σφραγίδα Ελλάδα. Στην εποχή που το Σκοπιανό ήταν σε έξαρση, δηλαδή στις αρχές του 90, θα το συνδέσω με το θέμα της Μακεδονίας μας, έκαναν ένα κτίριο με αίθουσες διδασκαλίας όπου ο καθηγητής Τομάζος διδάσκει νεοελληνικά. Αίθουσα συσκέψεων και στον κάτω όροφο υπάρχει Μακεδονικό Μουσείο, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα συνεργασίας του Ηλία Τομάζου με το Μουσείο Εανής Κοζάνης. Το κτίριο αυτό το ονόμασαν Μακεδονία και ένας από τους συνεργάτες του ήταν ο μακαριστός πρώην πρόεδρος της Παμακεδονικής ΣΥΠΑ, ο Ευάγγελος Μιχαλόπουλος από την Κοζάνη. Λίγα βήματα από το κτίριο Μακεδονία διακρίνεται το αμφιθέατρο Μέγας Αλέξανδρος, σε στυλ αρχαίου ελληνικού θεάτρου με μαρμάρινες κερκίδες, σκηνή κτλ. Όπου δεσπόζει ο ήλιος της Μακεδονίας. Τα δε μάρμαρα του θεάτρου όλα προήλθαν από την Κοζάνη και Δράμα. Λίγο πιο πέρα υπάρχει το νεόχτιστο Λακωνικό Μουσείο, το οποίο στον εξωτερικό του χώρο στη Μετόπη μπορούμε να πούμε και στους εξωτερικούς τοίχους και με ανάγλυφο τρόπο είναι ευδιάκριτες σκηνές από την αρχαία Σπάρτη. Μεταξύ πολλών συλλόγων και η Πανλακωνική, συλλόγων εδώ στην Αμερική δηλαδή, βοήθησε στην έγευση αυτού του κτηρίου. Εκείνο όμως που κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση είναι το εκκλησάκι των τριών ιεραρχών που βρίσκεται στον πανεπιστημιακό αυτό χώρο, το οποίο λειτουργεί κάθε Σάββατο το εκκλησάκι. Χρησιμοποιείται δε από φοιτητές που σπουδάζουν αρχιτεκτονική και εικαστικές τέχνες. Υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ παιδείας και ελληνικών πανεπιστημίων στη Θεσσαλονίκη και με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου με θερινά και χειμερινά προγράμματα. Όταν δίδασκα στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire, γιατί τώρα έχω πάρει σύνταξη, αρκετοί από τους φοιτητές μου είχαν παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα. Ένας μάλιστα από τους φοιτητές μου όχι μόνο να έμαθε ελληνικά άπτεστα, αλλά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη έμαθε και μπουζούκι.
Άλιστα.
Και σκέφτομαι εγώ, μπορούν να γίνουν και άλλα τέτοια έργα στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ? Και προκαλώ την ΑΧΕΠΑ που φέρει το όνομα της λέξης εκπαιδευτική. Να πρωτοσταθήσει σε αυτό. Άλλωστε είναι και η πιο μεγάλη ελληνοαμερικανική οργάνωση και θα βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε πολλοί σύλλογοι και πολλές ομοσπονδίες αν πάρει αυτή την πρωτοβουλία η ΑΧΕΠΑ.
Είναι πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες εθνικού χαρακτήρα η συγκεκριμένη μεγαλύτερη ομογενειακή οργάνωση στον κόσμο και φαντάζομαι ότι και τη συγκεκριμένη πρόταση που είναι αυτονόητο ότι είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα θα την δει με τρόπο που θα μπορεί να βοηθήσει την υλοποίησή της. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Όπως και η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, έτσι και το Hellenic Society Παιδεία που μας είπατε ξεπίδησε σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Στα 2014 στην Νάπολη ξεπίδησε η ιδέα και ξεδιπλώθηκε μια τεράστια προσπάθεια από τους Έλληνες εκεί της Νάπολης και της Καμπανίας με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιο. Το ίδιο πράγμα μας είπατε και για τον καθηγητή Ηλία Τομάζο όταν το Σκοπιανό ήταν σε έξαρση εκεί. Τελικά πιστεύετε, αγαπητή μου κυρία Νίνα Γκατζούλη, ότι χρειαζόμαστε δυσκολίες για να εκδηλώσουμε μια αντεπιθετική πορεία για τον ελληνισμό οι Έλληνες ή μήπως και αυτό ακόμα ανήκει στο παρελθόν?
Δεν νομίζω να ανήκει στο παρελθόν, κύριε Χούπη. Έχω ακόμα ελπίδες, γιατί βλέπω τέτοια παραδείγματα. Βέβαια, σε αρκετά πανεπιστήμια, όχι πολλά πανεπιστήμια, έχουν φύγει οι ελληνικές έδρες. Και αυτό γιατί κάποιοι το επιδιώκουν αυτό. Και ακόμα και στο πανεπιστήμιο που δίδασκα εγώ νεοελληνικά, μόνο νεοελληνικά ελληνικά τώρα διδάσκονται. Αλλά πρέπει όλοι μας να κάνουμε μια προσπάθεια η ομογένεια εδώ, με βοήθεια των συλλόγων μας. Οι Λάκωνες έκαναν μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσουν την εξέλιξη αυτή στο Πανεπιστήμιο του Connecticut. Και η παιδεία, η Hellenic Society Παιδεία στο Connecticut, είναι πολύ σεβαστή στον ακαδημαϊκό χώρο, στους καθηγητές και τους προφέσορες εκεί κάτω.
Μάλιστα. Σίγουρα πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά σημειώνω και στην απάντηση που μόλις μας δώσατε και νωρίτερα μια απουσία από την φρασιολογία σας των ευθυνών που έχει η ελληνική πολιτεία σε ό,τι αφορά στην συνέχιση, στη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλειών. Είναι τυχαίο ή μήπως μετά από μια ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε αντιληφθεί ότι τελικά η ελπίδα μας για να γίνουν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά στη γλώσσα και γενικά στην κληρονομιά μας εναπόκειται σχεδόν αποκλειστικά στην κινητοποίηση της ομογένειας και στην κινητοποίηση και κάποιων άλλων φορέων από το Μητροπολιτικό Κέντρο.
Εγώ στη διαδρομή μου ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire δεν είδα μια πραγματική βοήθεια εκ μέρους της πολιτείας. Το προξενείο εδώ, οι διπλωματικές μας αρχές του προξενείου πάντοτε μας έλεγαν, μας ήταν στο πλάι μας. Όταν γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο, ήταν και αυτοί παρόντες. Αυτή είναι η μόνη εμπειρία που μπορώ να σας πω. Αλλά στο Πανεπιστήμιο του Connecticut παρατήρησα πως όταν έγινε μια εκδήλωση ήρθε σύσσωμη η πολιτεία.
Εννοείται τις τοπικές αρχές της πολιτείας του Connecticut.
Όχι, και τις αρχές της Ελλάδος. Ήρθανε βουλευτές, ήρθανε... Αλλά για βοήθεια, άλλη βοήθεια, δεν νομίζω πως υπάρχει. Εκτός από τα charter schools που έχουν μια κάποια επιτυχία εδώ στην Αμερική, ιδίως στην πολιτεία της Φλόριδας, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των charter schools, δεν ξέρω αν ξέρετε.
Το ξέρω και έχω συντονίσει και σχετική συζήτηση μεταξύ των ομογενών για τα charter schools.
Ναι. Ναι. Υπάρχει μια συνεργασία για να στέλνουν καθηγητές και προσωπικό, μάλλον καθηγητές και δασκάλους από την Ελλάδα. Mm-hmm.
Και βέβαια, ειδικά μετά την κρίση, αυτά λείπουν από πολλά σημεία. Να πω για την αλήθεια που αφορά την ημέρα, ότι πέραν της κοινή υπουργικής απόφασης του 2017 για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας δεν έχουν γίνει σέτοι οι κινήσεις που θα έπρεπε ούτως ώστε να αναγνωριστεί από την πλευρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα από την UNESCO ως παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο υποχρεούμαστε να το επισημάνουμε, γιατί πρέπει να γίνουν, πέρασαν 8 ολόκληρα χρόνια από τότε, πρέπει να γίνουν οι συγκεκριμένες κινήσεις, ούτως ώστε να έχει και ουσία, να απηχεί την πραγματικότητα η αναφορά μας σε Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Ας το κλείσουμε εδώ.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι. Συμφωνώ.
Ας το κλείσουμε εδώ και ας πάμε σε αυτό το οποίο θέλατε από την αρχή να ξεκινήσουμε. Έχουν περάσει από την δεκαετία του 90 από 40 κύματα οι συζητήσεις γύρω από το λεγόμενο μακεδονικό. Είχαμε στην προηγούμενη δεκαετία, προς τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, την Συμφωνία των Πρεσπών και πρόσφατα είχαμε μια εξαιρετικά προκλητική παρουσία και αναφορά σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό της χώρας όπου μένετε εδώ και πολλά χρόνια, αγαπητή μου καθηγήτρια Νίνα Γκατζούλη, από την πλευρά του νέου Πρωθυπουργού της συγκεκριμένης χώρας. Θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα πρώτα-πρώτα να μας πείτε σε ποια σημεία από εκείνα τα οποία είπα μακεδονικές οργανώσεις όλου του κόσμου επισήμεναν ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε στην συγκεκριμένη συμφωνία, έχετε δικαιωθεί και εν πάση περιπτώσει τι αίσθηση σας άφησαν αυτές οι πρόσφατες αναφορές εκεί, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα?
Όπως είπα, θα σας μιλήσω από καρδιάς, κύριε Χούπη. Λοιπόν, για να αναφερθούμε πρώτα στις δηλώσεις του Μίτσκοσκι, του Πρωθυπουργού των Βόρειων Γειτόνων μας, στη Σκοπιανή Ομογένεια στο Νιου Τζέρσι, ο οποίος επισκέφθηκε τη ΣΥΠΑ ως δήθεν καλεσμένος στην ορκομοσία του νεοεκλεγμένου Προέδρου κ. Τραμπ. Οι δηλώσεις αυτές εξέφρασαν επιμονή...
Είπατε δήθεν καλεσμένος. Και... Ήταν ή δεν ήταν καλεσμένος τελικά?
Δεν ήταν παρόν στην επίσημη ορκομοσία, Νάστε. Νομίζω...
Άρα δεν ήταν καλεσμένος για την επίσημη ορκομοσία. Είδαμε και πολλούς από εδώ από την Ελλάδα να προσέρχονται εκεί εν όψη της ορκομοσίας και τελικά να μην είναι πουθενά στο κάδρο της ορκομοσίας. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, τα έβγαλε όμως τη φόρα ο πρόεδρος του Αλβανικού Κόμματος των Σκοπίων, πως δεν ήταν καλεσμένος και παρακολουθούσε την ορκομοσία από ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οι Παμακεδονικές πρόσφατα στην επιστολή τους προς τους Έλληνες πολιτικούς γράφουν ενισχύουν τη φανταστική βάση, οι δηλώσεις του δηλαδή, αλυτρωτικών αλλά στην πραγματικότητα επεκτατικών αξιώσεων εις βάρος της Ελλάδας. Επίσης οι Παμακεδονικοί στην ίδια αποστολή αναφέρουν: αυτή η ενέργεια από τόσο υψηλά ιστάμενο πολίτη των Σκοπίων μαζί με τη διοργάνωση του Εθνικά Επιζημίου Συνεδρίου για την δήθεν μακεδονική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εβδομάδες μόλις πριν φανερώνουν στοχευμένη προσπάθεια από τη μεριά των Σκοπίων για αναζωπήρωση των επεκτατικών τους βλέψεων με απότερο σκοπό τη διεθνή αναγνώριση δήθεν μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, που θα οδηγήσει φυσικά στην κωσοβοποίηση της Μακεδονίας με εθνικά επικίνδυνες συνέπειες. Προσωπικά, αγαπητέ μου κύριε Χούπη, είχα παραβρεθεί κι εγώ έξω από το ΠΑΜΑΚ στη Θεσσαλονίκη όταν πραγματοποιούταν αυτό το συνέδριο. Μερικοί από εμάς θελήσαμε να μπούμε μέσα, τουλάχιστον να παρακολουθήσουμε τι διεξαγόταν και τι είδους συνεργασία υπήρχε μεταξύ ΠΑΜΑΚ και Πανεπιστημίου Κύριλλου και Μεθοδίου για την δήθεν μακεδονική γλώσσα. Προς μεγάλη μας έκπληξη, δεν μας επιτράπη από μια ομάδα αστυνομικών να μπούμε στη συνειδριακή αίθουσα του Πανεπιστημίου, γιατί όπως μας είπαν, υπήρχαν αναρχικοί μέσα στο χώρο και φοβήθηκαν πως θα υπήρχαν αφασαρίες. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων Μακεδόνων, ήταν ένα προπαγανδιστικό συνέδριο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιστημονικό. Είναι ολοφάνερη προσπάθεια ταύτισης των εντόπικων, δηλαδή των σλαβοφανών γλωσσικών εκφράσεων ορισμένων περιοχών, κυρίως της κεντροδυτικής Μακεδονίας, με τη γλώσσα του γειτονικού κράτους, με σκοπό να προσετεριστούν τους γηγενείς Μακεδόνες Έλληνες που τα γνωρίζουν για να διεκδικήσουν μειονότητα εντός της Ελλάδας.
Καλά, χήμερες κυνηγούν, γιατί και πρόσφατα και στο παρελθόν έχουν μπει στη διαδικασία της υπόδειξης υποψηφίων και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές,
έτσι,
και
έτσι,
της συνεργασίας με κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν και δραστηριοποιούνται κυρίως στην Θράκη, και τελικά είναι ελάχιστες οι ψήφοι τις οποίες καταγράφουν στις κάλπες. Νομίζω ότι...
Ναι, αλλά κύριε Χούπη, η ελληνική αστυνομία τι ήθελε εκεί? Δηλαδή ποιος προστάτευε η ελληνική αστυνομία?
Απευθύνεται το ερώτημα σε λάθος άνθρωπο, προφανώς, έτσι. Θα σας απαντήσω εγώ.
Γιατί δεν μπαγλάρωσε, με συγχωρείτε για την έκφραση, τους αναρχικούς. Και ακόμα αυτοί προφυλάκησαν και τον Πρίτανη, τον κύριο Σαπράνη.
Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε για να δούμε περισσότερο. Αφήστε τα του συνεδρίου, τέτοιες προπαγανδιστικές προσπάθειες έχουν γίνει και στο παρελθόν. Να επιστρέψουμε στον Μητσοσκή.
Μα αυτά, κύριε Χούπη,
ο οποίος εκεί
που
μας είπε, απίφθινε σε όλο τον κόσμο την φράση ότι το μακεδονικό ζήτημα είναι ανοιχτό, δεν λύθηκε τίποτα. Λοιπόν, θα ήθελα να το σχολιάσουμε και να δούμε σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια που έγινε εκεί στην Φλόριντα και σε άλλες προσπάθειες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά των συγκεκριμένων προπαγανδιστών και τελευταία από την πλευρά της έκφρασης της πολιτείας των βόρειων γειτόνων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι απήχηση έχουν, πώς ακριβώς θα προσλαμβάνουν αυτοί που τα ακούν.
Κύριε Χούπη, από τότε που ασχολήθηκα με την Παμακεδονική, έχω επίσης ασχοληθεί με την σκοπιανή προπαγάνδα σε όλες τις εκδηλώσεις της, σε επίπεδο ακαδημαϊκό, εκκλησιαστικό, πολιτικό, αλλά και στο διαδίκτυο, και αυτό πάει πολλά χρόνια πίσω. Οφείλω να τονίσω ότι πρόκειται για μια πολύ καλά χρηματοδοτούμενη και άψογα οργανωμένη προπαγάνδα, στην οποία πέρα από το επίσημο κράτος των Σκοπίων εμπλέκονται σημαντικότατοι παράγοντες της διεθνούς πολιτικής σκηνής, πολύ πιο επίφοβοι. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι κατά την τελευταία δεκαετία κύριο εργαλείο για την προώθησή της υπήρξε ένα πανίσχυρο πλέγμα από αλληλοστηριζόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις,
οι οποίες στο βάθος τους είχαν αυτήν την United States Aid, το USAID, που έχουμε...
Πάμε παρακάτω και θα τα εξηγήσω.
Ναι.
Ναι, σας απαντώ από τώρα ναι.
Μάλιστα.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι κατά την τελευταία δεκαετία, είπαμε, είναι αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που, όπως αποδεικνύεται τώρα, το έργο τους που έπρεπε να είναι φιλανθρωπικό σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε πως υπήρχε μια άλλη σκοτεινή ατζέντα. Από που αυτό που παρατηρείται στο εξωτερικό, κύριε Χούπε, και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ακαδημαϊκών όπως ο Eugene Borza, Ernest Badian και ο Peter Green, οι οποίοι έκαναν καριέρα διαιωνίζοντας και προβάλλοντας αμφιβολίες για την ελληνικότητα των Μακεδόνων. Οι τρεις αυτοί ακαδημαϊκοί την χάνουν απολύτου σεβασμού στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Πρεσβεύουν ανθεληνικές δοξασίες και έχουν γράψει συγγράμματα και βιβλία πάνω σε αυτές τις θεωρίες. Επομένως, η έκδοση βιβλίων είναι οπωσδήποτε μια προσοδοφόρος επιχείρηση για αυτούς, αλλά είναι μόνο η έκδοση βιβλίων η κινητήριος δύναμη για αυτές τις προσπάθειες. Υπάρχουν δε πολλοί άλλοι ακαδημαϊκοί οι οποίοι έχουν απορροφηθεί από τους προαναφερθέντες λόγιους, διότι αυτοί δίδαξαν ή διδάσκουν σε περιώνυμα ακαδημαϊκά Ινστιτούτα όπως το Harvard, το Pennsylvania State University. Μάλιστα ο Eugene Ευγένιος στα ελληνικά Μπόζα τιμήθηκε με το βραβείο του Αμερικανικού Φιλολογικού Οργανισμού. Οι παραπάνω δοξασίες για τη μη ελληνικότητα των Μακεδόνων υιοθετούνται από πολλούς νεότερους λόγιους της Αμερικανικής και της Παγκόσμιας Ακαδημαϊκής Κοινότητας, εφόσον αυτοί οι τρεις ιστορικοί που σπέρνουν αμφιβολίες για την εθνικότητα των Μακεδόνων θεωρούνται οι γκουρού, οι κορυφαίοι πρωτοποριακών θεωριών και έτσι χαίρουν σεβασμού των ακαδημαϊκών. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν και Έλληνες λόγοι οι οποίοι έχουν απορροφηθεί από τις θεωρίες του Μπόρζα, του Μπέντιαν και του Γκριν. Μια από αυτές που θα μιλήσω προσεχώς για αυτήν είναι η κυρία Μπούσκοτεν, την οποία έχω γνωρίσει προσωπικά στο Πανεπιστήμιο Princeton, η οποία είναι γνωστή για τις σκοπιανές θεωρίες της και δίδαξε σε πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας επίσης.
Μάλιστα.
Η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής ήταν μάρτυρα σε μια μεγάλη και μπορούμε να πούμε επιτυχημένη προσπάθεια του σκοπιανού προπαγανδιστικού μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη όταν το 2003, πάμε παλιά, σε ένα συνέδριο με σκοπό τον εορτασμό των 100 χρόνων για την εξέγερση του Ίλιντεν, όπου κύριος ομιλητής ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Σκοπίων, ο κύριος Γκριγόροφ. Και τέσσερις λόγοι, εκ των οποίων ένας ήταν και ο Μπλαζέ Ριστόφσκι από την Ακαδημία Καλών Τεχνών και Επιστημών των Σκοπίων, ενώ οι υπόλοιποι προερχόταν από πανεπιστημιακούς χώρους της Αμερικής και του Καναδά. Ήμουνα παρούσα σε εκείνη την εκδήλωση. Όλοι οι λόγοι ανέπτυξαν τις θεωρίες τους περί μακεδονικής αφυπνίσεως το 1903 με την επανάσταση του Ίλιντεν. Ειδοποιήθηκαν την ελληνική ιστορία αποκαλώντας τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο, τον Μεθόδιο και τον Κύριλο σε εισαγωγικά Μακεδόνες, εννοώντας Σλάβους. Ενώ η Δόκτωρ Ναντίν Ακχάντ από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια απέρριψε το ελληνικό στοιχείο που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη το 1903 και επέμενε πως οι επικρατέστερες εθνικότητες ήταν η Σλαβική, η Βουλγαρική και η Σέρβικη. Ο Δόκτωρ Νταν Καμπέρι από το Πανεπιστήμιο του Σκράντον, τον ΗΠΑ, μίλησε με τόσο ενθουσιασμό για την επανάσταση του Ίλιντεν και την αφύπνιση του μακεδονικού υποσυνείδητου, ενώ γνωρίζουμε πως το βιβλίο του «The Politics of Terror, the Macedonian Liberation Movement» παρουσίασε την επανάσταση του Κροσόβου, το οποίο ήταν επίκεντρο της επανάστασης του Ίλιντεν, ως παράδειγμα τρομοκρατίας και όχι ως παράδειγμα απελευθερωτικής εξέγερσης. Εκεί που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι το γεγονός ότι οι Αμερικανοί λόγοι δεν είναι γνώστες της ελληνικής μακεδονικής ιστορίας, διότι απορροφήθηκαν από θεωρίες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την ελληνική
λοιπόν,
ιστορία.
Λοιπόν, άρα τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Πρώτα-πρώτα, γιατί σας είπα νωρίτερα, τώρα δεν μιλάμε, δεν είμαστε στη δεκαετία του 90, όταν και είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση. Είχατε και εσείς τη συγκεκριμένη επιστημονική αντιπαράθεση σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει μεσολαβήσει η υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών. Λοιπόν, την οποία βλέπουμε ότι τόσο η πολιτιακή όσο και η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων την έχουν αποδοκιμάσει. Το ίδιο την αποδοκίμαζαν και κάποιες πολιτικές δυνάμεις που δεν διοικούσαν τότε, δεν ήταν στην κυβέρνηση στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Φτάνουμε λοιπόν στο 2025 και από την Φλόριντα και νωρίτερα από την ίδια την πρωτεύουσα του συγκεκριμένου κράτους από τα Σκόπια έχουμε διπλή πρόκληση από πρόεδρο δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Λοιπόν, θέλω να ακούσω την άποψή σας πώς ακριβώς θα πρέπει να σταθεί. Ποια είναι η άποψη των Παμακεδονικών Ενώσεων, η προσωπική σας άποψη, η ελληνική πολιτεία, σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη πρόκληση.
Κύριε Χούβη μου, θα σας μιλήσω προσωπικά, αλλά η θέση των Παμακεδονικών τη γνωρίζετε από χρόνια.
Βεβαίως.
Ούτε σύνθετη ονομασία δεχτήκαμε και αυτή ακόμα είναι η θέση μας. Αυτό που μπορεί να γίνει, πρώτα-πρώτα κύριε Χούβη, αυτοί έκαναν του κόσμου τις παραβιάσεις.
Mm-hmm.
Στη σύνθετη ονομασία. Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά έκανε και η ελληνική κυβέρνηση μια σημαντικότατη παραβίαση. Σύμφωνα με την συμφωνία των Πρεσπών, κάθε παραβίαση που γινόταν από το ένα μέρος ή από το άλλο μέρος έπρεπε να γίνει διαμαρτυρία. Mm-hmm. Έκανε ποτέ η ελληνική κυβέρνηση μια διαμαρτυρία?
Όταν λέτε διαμαρτυρία, εννοείται σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
σε επίπεδο
δημόσιας καταγγελίας και τα δυο μαζί.
Δημόσιας καταγγελίας.
Μάλιστα.
Δημόσιας καταγγελίας, mm-hmm. Κύριε Χούπε. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική κυβέρνηση για τις... μάλλον το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω, είχε
βγάλει
μια πολύ αδύναμη ανακοίνωση και καταγγελία για αυτά που είπε ο κύριος Μίτσκοσκι στο New Jersey. Δηλαδή ακόμα είστε από τόσες παραβιάσεις και ύστερα από αφού γνωρίζουμε και την συνθήκη της Βιέννης, τι πρέπει να γίνει,
mm-hmm.
Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
Θέλω...
Ή πρέπει να την ακυρώσει η ελληνική
κυβέρνηση. Η
Ελλάδα, να το πούμε ξεκάθαρα, ή να προσπαθήσει να την κάνει καλύτερη. Να καλυτερεύσει. Τι θα πει 500 παραβιάσεις και εμείς να λέμε σεβόμαστε τη συμφωνία των Πρεσπών.
Μάλιστα. Έχει σημασία.
Αυτή είναι η προσωπική μου θέση και αυτές είναι οι θέσεις των Παμακεδονικών.
Βεβαίως. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να σας ρωτήσω αν για σας που αντιταχθήκατε με κάθε τρόπο σε εκείνη την συμφωνία των Πρεσπών, η συγκεκριμένη πλέον κατάσταση όπως διαμορφώνεται από την εκλεγμένη ηγεσία της γειτονικής χώρας είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για κάποια πράγματα τα οποία είχατε επισημάνει ως αρνητικά πλέον να πάψουν να λειτουργούν. Και επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, θέλω να αναφερθούμε και στο γλωσσικό ακόμα. Βλέπουμε η πλευρά της πολύ πιο αδύναμης Βουλγαρίας να στυλώνει τα πόδια, να θέτει βέτο για την ευρωπαϊκή πορεία του γειτονικού κράτους και η δική μας πλευρά να εκδίδει αυτό που εσείς ονομάσατε νωρίτερα, κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες απαντήσεις, τις χαρακτηρίσατε αδύναμες και ίσως δεν έχετε δίκιο, δεν έχετε άδικο. Είναι πέρα για πέρα, έξω από το πνεύμα, όπως ακριβώς το αποτυπώθηκε στη συγκεκριμένη συνθήκη η συμπεριφορά των ηγετών των Σκοπίων. Άρα τι πρέπει κατά την άποψή σας να κάνουμε?
Να εξετάσουμε προσωπικά, προσεκτικά, κύριε Χούπη, αυτά που ανακάλυψε ο κύριος Έλον Μάσκ, και να δούμε περί τίνους πρόκειται. Να σας πω για μια κάποια άλλη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ακόμα εξακολουθεί κάποιο έργο, έτσι. Mm-hmm. Όταν ήμουν πρόεδρος της Παμακεδονικής Αμερικής,
mm-hmm.
είχα επισκεφθεί κάποιο κέντρο πάνω στην Άνω Πόλη, το οποίο λέγεται Κέντρο Δημοκρατίας και Συμβουλίωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρουμε, δεν ήξερε πολλές κόσμος εκείνη την εποχή, ήταν πως ο πρώτος πρόεδρος αυτής της οντότητας που λέγεται CDRSE, ναι, ήταν ο Μάθιου Νίμιτς, πρώην ειδικός μεσολαβητής του ΟΗΕ για την έβρεση αποδεκτού ονόματος των Σκοπίων, mm-hmm, και ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η πρώτη συνεργασία αυτής της ΜΚΟ ήταν η έκδοση 4 βιβλίων.
Έτσι, μπράβο,
που τώρα έχουν γίνει 9.
Mm-hmm.
Κοινής ιστορίας των Βαλκανικών χωρών, έτσι, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με Έλληνες ακαδημαϊκούς που μάλιστα πρωτοστάθησαν στις εκδόσεις αυτών των τόμων.
Και
υπόψη ότι αυτό το έργο...
Αυτή καθ' αυτή... Μια κοινή προσπάθεια, ίσως θα ήταν καλή. Το περιεχόμενο ήταν αυτό και θέλω να σταθείτε, σας παρακαλώ, όχι στη συμμετοχή Ελλήνων ακαδημαϊκών, στο γεγονός ότι συνένεσαν σε πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτά τα βιβλία και ουσιαστικά ξέπλυναν με την παρουσία τους και με την συμμετοχή τους, την αναγραφή του ονόματός τους, μια προσπάθεια η οποία υπηρετούσε τους αλυτρωτικούς προπαγανδιστικούς στόχους του γειτονικού κράτους, έτσι.
Ακριβώς, προπαγανδίζει την ύπαρξη ξεχωριστής δίθεν μακεδονικής εθνικής οντότητας. Δηλαδή υποστηρίζει, mm-hmm, αυτό το περιεχόμενο των βιβλίων, την μακεδονική σε εισαγωγικά, και μάλιστα ωρεοποιεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα προαναφερθέντα βιβλία υποτίθεται ότι θα επιφέρουν τάχα ισορροπία, αντικειμενικότητα και συμφιλίωση στα Βαλκάνια. Θεωρία που είναι πολύ συζητήσιμη. Τα έχω διαβάσει, τα έχω μελετήσει αυτά τα βιβλία λεπτομερέστατα. Προωθούν λαθασμένες απόψεις και ερμηνείες, κύριε Χούπη.
Mm-hmm.
Να σας παραθέσω χαρακτηριστικά ένα σκοπιανό ποίημα που δημοσιεύτηκε στα εν λόγω βιβλία για την εμπέδωση της μακεδονικής ταυτότητας, μακεδονικής εισαγωγικά.
Ναι.
Στους μαθητές, υπό τον τίτλο «Ιστορικές ρίζες του μακεδονικού έθνους», από κάποιον Τζόρτζι Πουλέσκι. Έτσι. Δεν είναι ο εθνικός ύμνος των Σκοπίων, γιατί εκεί συμπεριλαμβάνονται, υπάρχει κάποιο section του βιβλίου αυτού, του τόμου αυτού, που υπάρχουν όλοι οι... Η εθνική ύμνη των χωρών των Βαλκανίων.
Mm-hmm.
Λοιπόν, λέει αυτό το ποίημα. Και αυτός ο Τζόρτζι Πουλέσκι δεν είναι κανένας γνωστός ποιητής.
Mm-hmm.
Λοιπόν, η προγονική μας γη είναι αυτό το μέρος το τόσο αγαπητό στους Μακεδόνες. Ήταν ένα βασίλειο με βασιλιά το Φίλιππο. Μια αρχαία αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, του Τσάρου. Τον κάνει και Τσάρο τώρα.
Mm-hmm.
Ο Μακεδόνας Τσάρος μας, γνωστός σε όλη την Αθήνα ως Αλέξανδρος ο Μέγας, άφησε την αυτοκρατορία του στη Βαλκανική Χερσόνησο σε όλους τους Σλάβους, ορισίβιους. Οφείλουμε να αγαπάμε την προγονική μας γη. Είναι το δικό μας αρχαίο μακεδονικό βασίλειο.
Mm-hmm.
Ας ενωθούμε όλοι μας. Ας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σώσουμε τους εαυτούς μας. Ας γίνουμε όλοι ένα και ας αγωνιστούμε γενναία, όπως ακριβώς οι αρχαίοι ημών πρόγονοι υπό τον Τσάρο Αλέξανδρο. Ας αναβιώσουμε την αρχαία μας ιστορία. Πρέπει δε να σας πω ότι αυτό το κέντρο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την εταιρεία Coca-Cola, αλλά και από αυτήν ακόμα την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και από τις ανοιχτές κοινωνίες του Σόρος, από την
Open Society. Ναι.
Ορίστε.
Την Open Society.
Την Open Society του Σόρους, mm-hmm, βέβαια.
Και την USAID, λέτε.
Οι τόμοι αυτοί έχουν χρηματοδοτεί κατευθείαν από τον George Soros. Έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες, ακόμα και στα ιαπωνικά, δεδομένου ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από Έλληνες μαθητές, καθώς και από μαθητές άλλων Βαλκανικών χωρών στα πλαίσια αναθεωρημένων σχολικών προγραμμάτων. Μέλη της Παμακεδονικής, incognito, επισκεφθήκαμε αυτό το κέντρο αρκετές φορές. αγοράζαμε τους τόμους και τα παίρναμε μαζί στις διάφορες επισκέψεις με πολιτικούς παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης, περιμένοντας κάτι να κάνουν αυτοί οι πολιτικοί.
Γιατί περίμεναν από εσάς να τους τα προσκομίσετε οι παράγοντες, αγαπητή μου καθηγήτρια κυρία Νίνα Γκατζούλη. Δεν τους τα έστελνε το συγκεκριμένο κέντρο ή δεν ήξεραν... τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με ζητήματα παιδείας, τι περιλαμβάνουν τα βιβλία αυτά, γιατί αν δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, κάπου αλλού πρέπει να πάει το μυαλό μας.
Εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, κύριε Χούπη. Τα ανακαλύψαμε και έπρεπε να το κάνουμε γνωστό, αν δεν το ήξεραν, αν τυχόν δεν το ήξεραν. Επισκεφθήκαμε ακόμα και την κυρία Γιαννάκου, έτσι. Mm-hmm. Και τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας που ήταν ο κύριος Φοκούλιας. Μας χτυπούσαν στην πλάτη, μας έλεγαν καλή δουλειά και τίποτα παραπάνω. Να σας πω και ένα άλλο πράγμα που κάναμε εμείς ως Παμακεδονικές. Για να προστατεύσουμε την ελληνικότητα της μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, συνεργαστήκαμε με τον καθηγητή Στίβεν Μίλλερ. Mm-hmm. Συναντηθήκαμε στην ΕΜΕΑ, όπου ο κύριος Μίλλερ μας εξήγησε πως στο στάδιο της αρχαίας Νεμαίας βρέθηκαν νομίσματα μακεδονικά από την εποχή που ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσπαθούσε να ενώσει τις πόλεις κράτη σε ενιαίο κράτος και οι Μακεδόνες λάβαιναν μέρος στους αγώνες που γινόταν στην Νεμαία. Τα νομίσματα βρισκόταν σε εκθεσιακή βιτρίνα και ήταν αρκετά.
Μάλιστα.
Οι Μακεδόνες της Αντιπροσωπείας παρακολουθούσαν τους αγώνες, όπως και οι Αθηναίοι, οι Κορίνθοι και οι Λυπή απεσταλμένοι, και φυσικά καθόταν στις κερκίδες με τους γνωστούς τους, όπως κάνουμε εμείς σήμερα, mm-hmm. όταν πάμε παρέα με κάποιους.
Να.
Ο κύριος Μίλλερ τόνισε πως τα μακεδονικά νομίσματα βρέθηκαν μαζεμένα στο σημείο που καθόταν οι Μακεδόνες. Φαίνεται πως τους έπεφταν από τα πονιά τους. Mm-hmm. Η συνάντηση αυτή την είχε κανονίσει ο Κάπτεν Ευάγγελος Ρίγος, ο πρώην πρόεδρος του International Hellenic Association. Το αποτέλεσμα ήταν η συνεργασία μας με τον κύριο Μίλλερ με απόφαση να γραφεί επιστολή υπογραμμένη από 300 ακαδημαϊκούς στον τότε πρόεδρο, τον είπα, τον Μπαράκ Ομπάμα. Όταν ζητήσαμε τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης μέσω της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον να στείλουν τουλάχιστον μια επιστολή σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, απλά μας αρνήθηκαν. Αποφασίσαμε να το κάνουμε εμείς ως Παμακεδονική ΗΠΑ mm-hmm. με την οικονομική βοήθεια του κυρίου Θεόδρου Σπυρόπουλου, πρώην Προέδρου του ΣΑΕ. Mm-hmm. Την επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο Ομπάμα και άρθρα για τη Μακεδονία τα κάναμε βιβλίο με υλικό που προέρχεται από τον ιστότοπο Μακεδόνια Evidence και επίσης προωθήσαμε το βιβλίο στον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ και σε πολιτικούς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στείλαμε τα βιβλία, όπως είπα προηγουμένως, με την οικονομική βοήθεια του κυρίου Σπυρόπουλου σε όλους τους ευρωβουλευτές. 600 βιβλία πήγαν από εμάς. Mm-hmm. Η δε επιστολή υποστηρίζεται από γνωστούς μελετητές της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Οι μελετητές, γνωστοί για την ειδικίευσή τους στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, σχημάτισαν μια ad hoc ομάδα για να παρουσιάσουν, να εξετάσουν και να συζητήσουν τα ιστορικά στοιχεία σχετικά με την αρχαία Μακεδονία και τον Μέγα Αλέξανδρο. Η επιστολή προς τον πρόεδρο Ομπάμα, μεταφρασμένη σε 3 άλλες γλώσσες, γερμανικά, σλαβικά και ελληνικά, από τα πρωτότυπα αγγλικά της, συνοδεύεται από ιστορική τεκμηρίωση, επίσης σε 4 γλώσσες που υποστηρίζει και επαληθεύει ιστορικά γεγονότα που περιλαμβάνονται στην επιστολή. Η μόνη ανησυχία και κίνητρο των μελετητών που συνυπέγραψαν την επιστολή προς τον πρόεδρο Ομπάμα είναι ότι η ιστορία δεν αναθεωρείται για να ταιριάζει σε πολιτικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Η επιστημονική κοινότητα έχει καθήκον να διαφυλάξει την ιστορική αλήθεια. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι ακριβώς αυτός, να διατηρήσουμε την ιστορική αλήθεια. Το βιβλίο αυτό υπάρχει τώρα και στο amazon.com. Μπορεί καθένας να το παραγγείλει.
Να ζητήσει, ναι, ναι.
Κύριε Χούπη, σε καιρούς δύσκολες όπως η σημερινή, οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί και μεταξύ πολλών άλλων κινδύνων, ο εχθρός κρυμμένος κάτω από τη μάσκα ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων και κομουφλαρισμένος κάτω από δίθεν ειρηνοποιούς σκοπούς ορισμένων δίθεν μελετητών, προσπάθησε να μπει από την Κερκόπορτα, την οποία άφησαν μισάνοιχτη οι διάφοροι εφιάλτες που προσπαθούν διαιρώντας μας σε μειονότητες να μας καταστήσουν πιο ευάλωτους, πιο χειραγωγήσιμους για κάποιους. Εάν εμείς δεν κλείσουμε ερμητικά την Κερκόπορτα, αν εμείς δεν υπερασπιστούμε την ιστορία μας και την ταυτότητά μας, αυτό δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί από οποιοδήποτε άλλο.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, από το 1990 είσαμε σήμερα, που ξεδιπλώσατε κι εσείς προσωπικά και πάρα πολλές άλλες προσωπικότητες από τις παμακεδονικές ενώσεις παγκοσμίως της προσπάθειας σας, σταθήκατε μάρτυρες συμπαράστασης των συγκεκριμένων προπαγανδιστών από τη μεριά της Τουρκίας, διότι πραγματικά βλέπουμε και στο εσωτερικό να ευλογούνται τέτοιες προσπάθειες ανάμεσα σε ενεργούμενα της Άγκυρας και σε ενεργούμενα της προπαγάνδας των Σκοπίων, αλλά και στο εξωτερικό είδαμε πάρα πολλές φορές και ειδικά στις διακρατικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, προσπάθειες να φανεί, να διαμορφωθεί κατάσταση προτεκτοράτου, τουρκικού προτεκτοράτου στην γειτονική χώρα. Είναι κάτι που το αντιληφθήκατε και εσείς, και θέλω, αν το αντιληφθήκατε, θέλω να μας πείτε αν το έχετε επισημάνει στους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας κατά καιρούς.
Και βέβαια, κύριε Χούπη, εδώ στην Ουάσιγκτον υπάρχει ένα σύλλογος ήταν στην αρχή, ένωση, United Macedonian Association, τι λένε. Άρχισε σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, αλλά στην εξέλιξή της και είναι κάτι εφάμιλο με την Παμακεδονική εδώ της Αμερικής ήτανε. Αλλά στην εξέλιξή της βρήκανε μεγάλη συμπαράσταση από το τουρκικό λόμπι και τους χρηματοδοτήσανε, τους δώσανε 300.000 δολάρια για να ανοίξουν γραφεία στην Ουάσιγκτον. Και τώρα είναι και αυτό το στείλαμε όλες αυτές τις πληροφορίες στις μελέτες που προσωπικά έκανα εγώ. Τις είχε όλες αυτές τις πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση. Είχαμε συναντηθεί με, δεν θέλω να πω όνομα, με κάποιον υφυπουργό εξωτερικών. Είχαμε κάνει αυτή τη μελέτη ως Παμακεδονική Αμερικής και την είχαμε παραδώσει. Σε αυτή τη μελέτη περικλείονταν όλο το υλικό που σας έχω, πει.
Έχουμε τρία λεπτά στη διάθεση.
Και αυτή η λεπτομέρεια. Από την ελληνική κυβέρνηση εμείς δεν είδαμε καμία συμπαράσταση.
Έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας και θέλω να επικεντρωθούμε, να σας δώσω τον λόγο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον η οποία ξεμπροστιάζει κάποιες υπονομευτικές της σταθερότητας κινήσεις οι οποίες έγιναν με χρηματοδότηση κάποιων κύκλων από εκεί και θέλω πλέον να σας ρωτήσω ευθέως κατά την άποψή σας ποια πρέπει να είναι η στάση μας από εδώ και πέρα και σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες που έγιναν με τέτοιου είδους χρήματα, αλλά και σε αυτήν καθ' αυτήν την συμφωνία και ειδικά ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική. Η συνθήκη των Πρεσπών άνοιξε το δρόμο για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Τώρα συζητούν για Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά μετά από όλες αυτές τις προκλήσεις και όλες αυτές τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε, πώς πρέπει κατά την άποψή σας πλέον να κλιμακώσει την απάντησή της?
Αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να ακούσει το λαό και την ομογένεια, τον ελληνισμό. Δεν μπορούμε, κύριε Χούπη, να παρουσιαζόμαστε στους Αμερικανούς εδώ πολιτικούς μας και να τους ζητούμε βοήθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, το σκοπιανό πρόβλημα, δεν το ονομάζω μακεδονικό, και να μας λένε αυτοί άλλη θέση έχει η κυβέρνησή σας από τη δική σας θέση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν η κυβέρνηση, ναι, της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή. Όσο τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει μια καλύτερη ανθρωπότητα. Νομίζω πως η διδασκαλία και η μελέτη του αρχαίου κλασικού κόσμου θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία στο μαθητή να σκεφτεί, να αναρωτηθεί πώς θα φερόταν ο ίδιος στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου κοινωνικού προβλήματος. Να πάμε ξανά να κάνουμε μια προσπάθεια και ας αρχίσει αυτό από την Ελλάδα, να στραφούμε προς την κλασική παιδεία. Έχουμε το πανεπιστήμιο εδώ του Connecticut. Μπορούμε να συνεργαστούμε Έλληνες ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα, Ελλαδίτες, με το πανεπιστήμιο εδώ του Connecticut. Αυτή είναι μια λύση που είναι μακροπρόθεσμη. Αλλά ας συνεννοηθούμε πρώτα ως Έλληνες, οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνες, ομογένεια, και Ελλαδίτες και Κύπροι, να έχουμε μια κοινή γραμμή πάνω σε αυτά τα εθνικά μας.
Όλος ο ελληνισμός, λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε και είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται σε μια στιγμή που ένα υπερόπλο μας, αναγνωρισμένο σε όλη την ανθρωπότητα, έχει την ημέρα του, 9 Φεβρουαρίου, μέρα που εγκατέλειπε τα εγκόσμια ο εθνικός μας ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να προσθέσω αυτό. Αυτά που λέω τώρα στους πολιτικούς, αν θέλετε, ακούστε τα. Πάρτε χαρτί και πένα και κάτσε γράψτε τα. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.